Ir skaidrs, ka šobrīd Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa pirmās kārtas būvniecības darbus nav iespējams pabeigt termiņos, tā jūs esat norādījusi un arī sacījāt, ka lūksit Finanšu ministrijai papildu līdzekļus. Vai ir kādas ziņas no Finanšu ministrijas par to, vai varētu piešķirt papildu naudu?
Tātad, runājot par Stradiņu slimnīcas būvniecības procesu, tā situācija ir tā, ka tas ir Eiropas Savienības finansētais projekts, ERAFS finansētais projekts, un šī perioda ietvaros tas apstiprinātais projekts, kas ir paredzējis slimnīcas pirmās kārtas celtniecību, ir noteikts, ka tas ir jāpabeidz līdz šī gada septembrim. Zinot to, kādas mums ir izveidojušās problēmas, un mēs esam arī saņēmuši būvvaldes ekspertīzi par to, ka darbus pagaidām nedrīkst turpināt, un gaidam uz vēl neatkarīgu ekspertu atzinumiem, kuri doš savu vērtējumu par to, cik kvalitatīvi ir veikti šie būvniecības darbi. Ir saprotams to, ka mēs termiņos vairāk iekļauties nevaram, lai varētu pilnīgi atgūt tos resursus, kas pienāktos no Eiropas Savienības budžeta attiecībā runājot par ERAFu. Tāpēc mēs šodien tiekamies arī ar Finanšu ministriju, lai izrunātu šo problēmu jautājumu, kā tālāk rīkoties, ko mēs varam izdarīt ar esošo ERAFa projektu, kādus darbus vēl varam apmaksāt un cik tā tad mums darbi paliek neapmaksāti un jāpārceļ uz jauno nākamo periodu. Jo nākamajā periodā mums ir piešķirts finansējums veselības ministrijai, bet mums, protams, tas ir jāskaņo ar Finanšu ministriju, šis ERAFa finansējums un šis te projekts. Šobrīd problēma ir ar otro projektu, kas paredz no 1. Līdz 6. Stāvu būvniecībai. Un šobrīd, kamēr mums vēl nav šie ekspertu atzinumi, mums nav iespējams precīzi nosaukt šo te ciparu. Jārunā ir par to, ka šobrīd slimnīcai šeis izmaksas ir vispirms jāsedz no galvotā kredīta.
Bet aptuveni, cik liels izmaksas tūkstošos, simtos tūkstošos?
Tad to, ko slimnīca man ir iedevusi veicot iepirkumu, pirmās kārtas projekts kopumā, par ko slimnīca ar zbrē, tātad celtniecību, un tehniskā projekta izstrāde ir noslēgusi ir uz 40 miljoniem.
Un ja Finanšu ministrija šādas līdzekļus neatrod, kur jūs meklēsit naudu?
Tātad to, ko es jau minēju, slimnīcas otrās kārtas celtniecība ir ieplānota jau ERAFa nākamajā fondu ieplānotas finansējums, un tas, pa ko mēs runājam ar Finanšu ministriju, atļaut ātrāk uzsākt šo fonda līdzekļu apgūšanu. Tātad mums jau šobrīd jau ir piešķirts 170 miljonu eiro, bet mums nav sadalīts pa projektiem, un Stradiņu slimnīca, tas ir tas pirmais, tātad finansējums mums ir iezīmēts, mums ir jābūt atļaujai uzsākt darbus ātrāk un sākt jau valdībā virzīt dokumentus pār šīta projekta realizāciju.
Bet es tā līdz galam, piedodiet, es nesaprotu, kādas tad ir tās būvnieku atrastās problēmas, kas īsti ir konstatēts?
Tātad šajā brīdī to, ko neatkarīgie eksperti, ko slimnīca ir pasūtījusi neatkarīgai kompānijai Spekta, ir konstatētas neatbilstošas normas, tātad novirzes, kuras nedrīkst pieļaut, runājot par nesošām konstrukcijām, būvkonstrukcijām, kas var apdraudēt ēkas drošību.
Bet tas nozīmē, ka ir jāatsāk no jauna darba, ir jānojauc esošās konstrukcijas, ko tas dzīvē nozīmē?
Tāpēc mēs arī gaidām šī eksperta atzinumu, jo es pieļauju, ka būs situācija tāda, ka būs daļa darbu, kuras varēs pielabot. Tātad ir iespējams arī pielabot un līdz ar to nebūs jānojauc, bet ir arī iespējams, kā eksperts var pateikt to, ka daļa varbūt ir jādemontē un jāuzceļ par jaunu. Tāpēc mēs arī gaidām šobrīd būvu inženieru savienības nominētā pārstāvja ekspertīze, kas ir atbilstoši paredzēts līgumā starp pasūtītāju un būvnieku kā izpildītāju.
Bet kā tas ir iespējams, ka tik tālu ir nonākts, ka ir bažas par to, cik vispār ilgtspējīga šī būve vai droša cilvēkiem būs?
Nu, jāsaka to, ka mēs vēl paspējuši esam šo te novērtēt, iepazīstoties ar informāciju no slimnīcas, ko būvu uzraugs ir norādījis un ir piefiksēts būvu žurnālā, ka tā jau ir sestā reize, ka būvdarbu uz laiku ir apturēti.
Un tikai pēc sestās reizes ir kaut kāda rīcība par to? Ka
es nevaru jums atbildēt par to, ko iepriekšējais kapitāla daļa turētājs, cik lielā mērā ir bijis iesaistīts vai nav iesaistīts tajā visā procesā. Šobrīd ir jārunā par to, ka es esmu pati bijusi arī šajā objektā, es esmu arī redzējusi, kāds tas objekts izskatās, es esmu iepazinusies arī ar šiem te atzinumiem, un praktiski mēs šobrīd tik tiešām gaidām būvu ekspertīzi un ekspertu viedokli, nu, un tad mēs varēsim pieņemt lēmumu tālāk, kā rīkoties.
Lai paskaidrot jūs, kā kapitāla daļa turētāja, tagad esat atbildīgi par slimnīcu valšu darbību, pirms tam par to bija atbildīgs iepriekšējais veselības ministrijas valsts sekretārs Ināls Muciņš. Ja jūs sakāt sešas reizes, vai nebūtu Muciņkungs jāsauc pie atbildības par to, ka līdz šim tam nav pievērsta uzmanība?
Nu, es pieļāku, ka varbūt tās ministrs var pieņemt kādu lēmumu, bet pagaidām, kamēr mums vēl nav, attiecīgi vēl būva ekspertīzes visi slēdzieni, un pēc normatīvā akta šobrīd situācija ir tāda, ka lēmumu par ierēdni pieņem tas ministrs, kura padotībā viņš strādā. Tātad šajā gadījumā veselības ministrs nav tas, kurš vairs var pieņemt lēmumu par iepriekšējo darbinieku.
Tas nozīmē, ka neviens vairs nevar pieņemt lēmumu par...
Tātad tur ir jāskatās atbilstoši jau pārējiem normatīvajiem aktiem, cik lielā mērā viena vai otra lieta nu, ietekmējusi vai bezdarbības vai nebezdarbības rezultātā. Šobrīd praktiski nu, šādu informācijas nespētījusi, neskatījusi.
Bet vai tad, ja atklāsies, ka šī iepriekšējā valsts sekretāra nolaidības dēļ ir pieļauti pārkāpumi un milzu zaudējumi, vai nevar šos dokumentus nodot prokuratūrai, lai tā vērtē atbildīgo cilvēku rīcību?
Nu, tad mums ir jāsagaida tie lēmumi, un tad mēs varam informēt pēc tam. Šobrīd tik tiešām mēs strādājam pie tā, lai nodrošinātu, ka tā ēka tiek celta, ja viņa tālāk tiek celta, lai viņai būtu tik tiešām atbilstoši visiem būvu normatīviem un strādāt pie tā, lai mēs varētu to finansējumu, kurš mums ir piešķirts un ko mēs zinām, sākt jau izmantot jau saulaicīgāk. Un pēc tam jau tad var tālāk vērtēt un arī ministrs var spriest par to, kam tālāk nosūtīt vienu vai otru informāciju.
Arī Austrumslimnīcas valdē tika nomainīti valdes locekļi, ličinējais slimnīcas vadītājs Viestars Boka tagad ir valdes loceklis, un arī jūs norādījāt, ka viņam ir pieredze un zināšanas, bet vai līdz ar šīm zināšanām viņam arī nav atbildība par šo finanšu stāvokli slimnīcā?
Tātad mēs esam tikušies ar Austrumu valdes iepriekšējo valdi, kur arī Boka kungs bija valdes priekšsēdētājs, gan atsevišķi, gan arī pie ministra. Mēs esam runājuši par šo te situāciju, kā viņa ir veidojusies un ka tā ir veidojusies vairāku gadu garumā. Attiecīgi valde atnesa informāciju un kopijas par to, ka viņa veselības ministriju ir informējuši par problēmām un lūguši palīdzību tālāk iet risināt šo te jautājumu un pieņemt kaut kādus lēmumus. Līdz ar to tik secināts, ka valde iespēju robežās ir darījusi un rīkojusies, valde norādīja arī tās lietas, ko viņi tā kā ir veikuši, lai minimizētu iespēju robežās arī šos te izdevumus no savas puses, tāpēc tika pieņemts lēmums, ka šobrīd valdes locekļi ar tām to pieredzi, kas viņiem ir saglabājami, bet es saņēmu kā kapitāla daļu turētāja Bokas kunga iesniegumu par to, ka viņš nevēlas vairāk tālāk turpināt valdes priekšsēdētāja amatu, bet viņš ir gatavs šo visu informāciju, teiksim, un arī situācijas sakārtošanu nodrošināt kā valdes loceklis. un tika saņemts no viena valdes locekļa iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
Jaunos valdes locekļus gan Stradiņu slimnīcā, gan Austrumu slimnīcā jūs iecēlāt bez konkursa un arī bez īsti paskaidrojuma, kāpēc tieši šie cilvēki ir atbilstoši savam jaunajam amatam.
Tūlīt izstāstīšu, tātad likums par kapitālu daļu turētāja pienākumiem un arī iespējam, kā atlasīt potenciālos valdes locekļus, pieļauj iespēju, ja ir ārkārtas situācija, ja parādās maksāt nespējas pazīmes vai ir problēmas valdes lemtspējā, var iecelt neievērojot visu lielo procedūru un veikt to ļoti ātri un nekavējoties. Ņemot vērā to, ka janvārī es jau konstatēju par to, ka ir ļoti daudz finanšālu problēmu, runājot gan arī par kredītu nomaksām, piemēram, tiem pašiem Stradiņiem, kur konstatēts ir tā, ka 6 miljoni eiro ir pazaudēti Krājbankā, un praktiski tas ir valsts galvotais kredīts, kurš ir tev jāatmaksā, ka tie ir reāli draudi un maksāt nespējas pazīmes, tāpat arī Austrumu slimnīcai, kura šobrīd ir ar negatīvu pamatkapitālu, protams, tika pielemts, ka ir nepieciešams veikt ātrāku šo te valdes locekļu iecelšanu.
Bet jau janvārī jūs to atklājāt?
Jā. Tāpēc tika veikta iekšēja atlase, tā kā es jau valsts pārvaldē strādāju jau 20 gadus. Līdz ar to tas pirmais nosacījums, kas valdes locekļiem tika izvirzīts, ir jābūt pieredzēju valsts pārvaldē. Otrais ir jābūt strādājušam arī privātajā sektorā, jo šobrīd un tā trešā lieta ir jāzina tā joma, kas skar nekustamos īpašumus un celtniecību. Jo, piemēram, Stradiņu slimnīcas gadījumā ir situācija ir tāda, ka Šmita kungs pārzina tātad to saturisko daļu un manā ieskatā ir tā, ka valdē ir jābūt, ja valde sastāv no trijiem locekļiem, ir jābūt katram ar savu uzdevumu. Pirmajam vienam valdes loceklim ir jāpārzina saturs, tātad mēs runājam par to par medicīnas jomu, tev jāpārzina veselība, tad tas nozīmē to, ka tu varētu būt gan dakters vai arī ar izglītību medicīnā. Otram cilvēkam ir jābūt tādam, kas arī pārzina finanses un jāpārzina šīs te lietas. Un trešam cilvēkam ir jābūt ar tām spējām un zināšanām, ja tas ir saistīts ar to aktuālo lietu realizēšanu, kas šobrīd notiekās slimnīcā. Tātad šajā gadījumā, ja mēs runājam par to, ka mēs tuvākā laikā gribam sakārtot infrastruktūru, gribam uzcelt slimnīcu, mums ir jābūt cilvēkam, kas pārzina nekustamos īpašumus, kas ir piedalījies celtniecības procesā. Tie bija tie būtiskie un galvenie kritērii, pēc kuriem tika meklēti, skatīts no valsts pārvaldes puses šie kandidāti.
Dzirdējāt sarunā ar Veselības ministrijas valsts sekretāru Solvidu Zvidriņu runājām par izmaiņām valdēs Austrumu un Stradiņu slimnīcās, kā arī par to, kā tiks meklēti līdzekļi pārtrauktajiem un apturētiem būvniecības darbiem Stradiņu slimnīcā. Paldies!